Католікі в'єтнамскай дыяцэзіі Хайп-Хонг звярнуліся з просьбай да папскага дэлегата ў В'етнаме арцыбіскупа Леапольда Джэрэлі аб дапамозе ў вяртанні касцёльнай маёмасці. Ватыканскі дыпламат знаходзіцца з візітам у гэтай краіне. У дыяцэзіі Хайп-Хонг арцыбіскуп Джэрэлі наведаў санктуарыі в'етнамскіх дамініканскіх мучанікаў, якія загінулі 150 гадоў таму ў правінцыі Хайдвонг, і якіх Ян Павел II кананізаваў у 1988 годзе. Рэктар санктуарыя ксёнз Донг Ху сказаў, што ў 1967 годзе ўлады краіны забралі частку зямлі, якая належала санктуарыю, і пабудавалі на ёй чыгунку і дамы для мясцовых жыхароў, у якіх цяпер жыве шмат сем'яў. Рэктар звярнуўся з просьбай да прадстаўніка апостальскай сталіцы, каб закрануў гэтае пытанне ў размовах з уладамі краіны, каб апошнія аказалі дапамогу ў размяшчэнні гэтых асоб у іншым месцы. Падчас візіту ў горадзе Халонг мясцовыя католікі прасілі арцыбіскупа Джэрэлі паспрыяць вяртанню зямлі, на якой знаходзіўся некалі касцёл і яго аднаўленню.